În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, pentru a putea primi în mod conștient în sufletul nostru cuvintele Sfintei Evangheliei, noi ne apropiem de textul care se citește, când dintr-o parte, când din alta, în așa fel încât să ne putem face gânduri, să putem face conexiuni de înțelesuri cu propriile noastre puteri. Stau și mă gândesc dacă am vrea să numărăm câte personaje sunt în Sfânta Evanghelie de față, personaje pe care noi să le putem urmări ca exemplu pentru noi. Personaje cheie, personaje icoană, în funcție de relația cărora cu Domnul Hristos, noi să ne înțelegem propriile noastre posibilități sau propriile noastre prăbușiri și înstrăinări. Sigur este Marta, este Maria, este Maria Maica Domnului, și eu cred că mai este un personaj. Deci, Marta ca personaj clar, Maria ca personaj clar, Maica Domnului ca personaj din nou e clar, zice, o femeie din mulțime ridicând glasul i-a zis, deci noi au pe femeia din mulțime ca și personaj. Am putea lua după aceea și o numărăm ca a cincea. Fericite pântecele pe care le-ai purtat și pieptul pe care l-ai subt. Domnul zice, da, așa este. E Maica Domnului. Și Mântuitorul spune mai departe, fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Ăsta e personajul al patrulea, pe care Domnul îl gândește, cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Ei se împărtășesc de aceeași fericire sau de o fericire înrudită cu fericirea care o are Maica Domnului. Și sigur este femeia din mulțime care poate să zică, fericit este pântecele care te-a purtat și pieptul pe care l-ai subt. Deci sunt cinci personaje, nu? Noi am făcut multe predici legate de această Sfântă Evanghelie, deci le-am creat împreună, eu cu dumneavoastră, dumneavoastră cu mine, în așa fel încât înțelegem că atunci când femeia din mulțime este pusă în Sfânta Evanghelie să zică fericirea adresată Maicii Domnului, e ca un fel de replică sintetizatoare pentru cele două situații pe care le reprezintă Sfânta Evanghelie mai înainte, adică Marta și Maria. Sunt două atitudini. Sunt două feluri de a cinsti pe Domnul. Și din cele două, când Maria este, Marta este frământată de nemulțumiri, Domnul o fericește pe Maria, că ea și-a ales partea cea bună care o face să fie liniștită și să nu aibă niciun fel de probleme. Marta și-a ales o parte în care ea e de fapt rămâne frământată și nemulțumită și are reproșuri la adresa Mariei. Nu era bine că Marta îl primea pe Domnul în casa ei? Pe cum să nu fie bine? Cum să nu fie bine? Era bine. Dar lucrul ăsta pe care îl face Marta, se vede că el e împreunat cu anumite ispite. De vreme ce ea nu ajunge la bucurie, nu ajunge la echilibru lăuntric. Nu? Maria e mai pasivă. Stă și ascultă cuvântul lui Dumnezeu, în preajma Domnului. Dintr-o dată, sigur că putem vedea și noi două feluri de angajament creștin, și care e valabil și în ziua de astăzi, mai ales în ziua de astăzi, și care sunt diferite. Deci, de pildă, a construi azile, a îngriji, a construi fel și fel de așezăminte, în care să putem ușura neputințele oamenilor, ale semenilor noștri, un lucru extraordinar de important. Domnul a spus că el e frate cu toți ăștia mai mici, flămânzi, însetați, goi, prigoniți și așa mai departe. Deci avea grijă de semeni și a încerca noi ca biserică să rezolvăm, nu să rezolvăm, să împuținăm suferința oamenilor. E un lucru deosebit, este ca și când îl primești pe Domnul care este călător. Nu ne-a spus Mântuitorul mai ieri alaltăieri pilda cu samarineanul milos, ci a spus celui care voia să aibă viață veșnică, mă, fă la fel! Adică ai milă de oamenii din jurul tău, de oamenii ăștia care sunt năcăjiți și au nevoie de sprijin, de ajutor. Deci, acțiunile caritabile, toate strădanile prin care venim în ajutorul oamenilor năcăjiți. Noi ca și creștini individuali sau noi ca și biserică, în numele Domnului Hristos, bine facem. Noi stăm sub semnul Martei. Noi stăm sub semnul Martei atunci. Că Martea este cea care și-a gătit casa și pregătea de mâncare ca să intre Domnul înăuntru să se odihnească, să mănânce, să fie totul bine. Domnul și ucenicii săi. Faptul de a sluji Domnului cu sufletul propriu, faptul de a deschide sufletul tău către Mântuitorul Hristos, către învățătura Lui, faptul de a te deschide pe tine însuți ca Domnul să-și găsească sălaș atunci când iei Sfânta Împărtășanie, acesta este un gest care stă sub semnul Mariei. Maria este cea care nu se angajează în acest activism social, ea nu se angajează și ea rămâne la această situație în care cultivă o relație pe cont propriu cumva, cu propriile ei puteri sufletești, vis-a-vis de Mântuitorul Hristos, străduindu-se să nu piardă niciun cuvințel din cele pe care El le rostește. Domnul e cuvântul. El când rostește, se împărtășește. Pe sine se împărtășește. Deci Maria este cea care nu vrea să rateze relația cu Mântuitorul Hristos, cuvântul care se rostește și îl primește în ființa ei. Îi face loc în ființa ei ca să-l înțeleagă, e deschisă, e atentă la toate înțelesurile, le păstrează în inima ei. Sunt două situații deosebite pentru omul care merge pe linia aceasta a interiorizării. Bine face, sigur. Bine face. El nici nu mai bagă de seamă ce e în exterior. Nu se mai uite la sora sa că o stenea cu vasele și cu mâncarea și cu oalele care fierbeau pe foc și sarmalele care începeau deja să miroase că se apropiau de terminare, nu? Nu a interesat treaba aceasta. Dar ca nu cumva noi să rămânem la situația de a crede că te poți duce pe o cale fără cealaltă, trebuie să fim atenți la ce spune Domnul. Când o vede pe Marta că e neîmplinită, o vede că e neîmplinită. Că ea tot ostenindu-se, trupește mai mult și neparticipând suficient de mult și cu sufletul la această activitate socială, să zicem, ea se uită la Maria și zice, da uite, ea stă numai în biserică, nu face nimic. Ea nu mai merge să împărtășește des și osteneala la sala prăznicală, la cutare, o fac tot alții, nu? Și Mântuitorul zice, ce să-ți fac? Ea și-a ales partea cea bună, care nu se va lua de la ea. Tu ți-ai ales o parte vulnerabilă. O parte vulnerabilă, adică o parte care ia omului, dar fiind mai mult de natură exterioară și trupească, omul nu se împlinește 100% în treaba aceasta. Deci este extraordinar să faci pentru săraci, este extraordinar să faci azile, este nemaipomenit, este deosebit, este cum se cade. Dar înțelegem că trebuie să avem și partea cea bună, că altfel nu reziști. Tu nu poți sluji permanent la mese, nu poți sluji permanent pe săraci, lucru bun faci pentru ei, în numele Domnului Hristos. Dacă tu nu ai și o relație sufletească cu Domnul Hristos. Adică tu trebuie să hrănești sufletul tău cu Domnul Hristos, că altfel ajungi să faci azile ca să te poți lăuda în ziar că ai făcut azile, îngrijești bolnavii ca să te poți lăuda că ce tare ești tu și că uite câți bani ai cheltuit ca să îngrijești bolnavii și așa mai departe, nu? Și la un moment dat asta e o chestie omenească, e bună, e de civilizație, e nemaipomenită, fără asta ne sălbăticim, ajungem în junglă. Dar sufletește, ai niște scăderi, sufletește, rămân niște goluri. Deci Marta, dacă nu are și de ale Mariei, nu poate rezista să fie Marta de la tinerețe până la bătrânețe. Nu rezistă! N-are suflet destul pentru asta. Pentru activitatea caritabilă nu te hrănește în sufletul tău atât de mult încât tu să poți face treaba asta permanent, non-stop, 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 să ai răbdare cu toți bolnavii, cu toți enervații, cu toți cum sunt bolnavii. Nu poți, numai dacă ai și o relație sufletească cu Domnul Hristos și tu când vii din nou la bolnav dimineața, el e nervos, iară îți reproșează, iară ai întârziat 3 minute, iară n-ai venit la timp și mie mi-o trebuie nu știu ce cu tare. Tu nu te superi, pentru că tu deja te-ai hrănit sufletește, ești puternic. Deci, înțelegeți, gândiți-vă la situațiile în care dumneavoastră îngrijiți pe unii sau pe alții, ce mult înseamnă să te odihnești sufletește, să te motivezi din nou în relația cu Domnul Hristos și să te duci la săraci ca din partea Domnului Hristos sau ca pentru Domnul Hristos, că altfel nu reziști. De-aia spun eu că Domnul ne avertizează, băgați de seamă, Maria și-a ales partea cea bună. Nu înseamnă că partea Martei nu trebuie, trebuie. Dar ca să o poți face, îți trebuie și de ale Mariei. Ca nu cumva însă să credem că Maria și-a ales partea cea bună care nu s-a valuat de la ea și atunci toți trebuie să fim la fel și pe Marta o dăm deoparte, Evanghelia ne duce mai departe și o pune pe femeia din mulțime. Ce o pune să zică? Fericit este pântecele care te-a purtat și pieptul pe care l-ai subt. Nu zice lucruri sufletești, înțelegeți? Nu zice lucruri spirituale, zice niște lucruri foarte, foarte concrete. Femeile care au fost și sunt mame, ele știu că lucrul acesta a purta în pântece și a hrăni un copil și noi ne ducem mai departe, al crește până când devine matur, ăsta nu e un lucru ușor. Ăsta e un lucru care nu se definește la nivelul Mariei. Ăsta e un lucru care se definește mai degrabă la nivelul Martei sau la unei Marii care e și Marta. Care e Maria care a putut să fie și Marta? Maria care a putut să fie și Marta este Maica Domnului. Asta iarăși e o lecție care am tot făcut-o în fiecare an. Deci Marta fără Maria este clar. Maria fără Marta iară e clar. Maica Domnului este o Marie care e și cu Marta totodată. Sau o Marta care este și cu Maria. Vedeți? De-aia vine Sfânta Evanghelie și după personajul prim și al doilea ne pune în față icoana Maicii Domnului, pentru că Maica Domnului, de care știm că purta acele cuvinte în inima ei și ținea toate cuvintele referitoare la Domnul Hristos, de relația sufletească, nici nu se pune problema, suntem la sărbătoarea intrării în biserică sau în templu a Maicii Domnului, ea care este asemănată cu Sfânta Sfintelor, nu citim noi în acatistul nostru, Sfânta Sfintelor, ești mai sfântă decât Sfânta Sfintelor, nu zice acolo? Care a citit acatistul aseară? Ați dat ea formularea aceasta, ești mai sfântă decât Sfânta Sfintelor. Deci Maica Domnului are o legătură cu Domnul Hristos sufletească extraordinară. Sufletul ei de copil de la 3 ani până la 15 ani nu s-a întinat cu gânduri, cu sugestii, cu informații, cu lucrurile astea cum ne stricăm noi pe parcursul copilăriei și mai departe spre tinerețe, este gata pământeniți și stricați și murdari, nu? Maica Domnului avea un suflet extraordinar de curat. De aceea ea este asemănată cu Sfânta Sfintelor și se spune despre ea că ea a intrat în Sfânta Sfintelor nu ca preoții care intrau o dată pe an și cu jertfe și cu măsuri de precauție și cu nu știu ce, a intrat ca un copil nevinovat pentru că ea e mai sfântă decât Sfânta Sfintelor. Sfânta Sfintelor, aia materială, se împlinea, adică se regăsea în Sfânta Sfintelor vie, care mergea pe piciorușele copilului de 3 ani. Deci nici nu se pune problema că Maica Domnului nu era o Marie perfectă care asculta cuvântul lui Dumnezeu și îi făcea loc în sufletul ei, dar ea era și o Marta care îl slujea pe Domnul cu propriul ei trup, cu propriul ei trup. Nu numai cu casa și cu mâncarea gătită, cu sarmăluțele și cu ce-o fi fost acolo pe sobă, ca să fie Domnul bucuros de o mâncare bună, ci cu propriul ei trup. L-a adăpostit în pântecele ei și l-a hrănit la pieptul ei. De ce martă este Maica Domnului! Ce martă! De aceea vă dați seama, nimic din cele care sunt propovăduite în biserică nu se pot realiza în mod curat și cum se cade și fără riscuri, decât cu modelele pe care ni le dă biserica. Și modelul prim pe care ni le dă biserica pentru legătura noastră cu Domnul și pentru slujirea Domnului și sufletească și trupească este Maica Domnului. De aceea noi fără Maica Domnului nu putem și Maica Domnului este atât de prezentă în calendarul bisericesc, care are atâtea sărbători de aducere aminte cu diverse momente din viața ei, pentru ca noi să ne-o apropiem. Acum gândiți-vă la femeia care a zis cuvintele. Sau replica, întâi replica Mântuitorului, care se referă la noi. Noi suntem cei abonați la această ultimă fericire pe care a deschis-o Domnul. A spus, da, da, toate-s bune. Dar există și o fericire pentru cei care de acum înainte ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Deci cine în toate generațiile, până la sfârșitul lumii, va asculta cuvântul lui Dumnezeu și îl va păzi, și sufletește și trupește, el se învrednicește de o fericire asemănătoare Maicii Domnului. Nu insist, am insistat în alții. Dar femeia care a zis fericirea despre Maica Domnului, femeia aceasta, noi nu știm, nu știm numele, nu știm cine a fost. Dar ea e un personaj pe care trebuie să-l distingem ca al cincelea în Sfânta Evanghelie, ca ultimul, ca să mă pot referi la el acum. Acest personaj face un gest în numele nostru. Deci gândiți-vă că Maica Domnului, la buna vestire, a fost fericită de puterile îngerești, de lumea nevăzută prin glasul Sfântului Arhanghel Gabriel. Povești astea în care lumea se împiedică de Maica Domnului și nu o cinstesc, astea sunt lucruri de care să plângi și să-ți fie milă. Că oamenii respectivi care zic că au Sfânta Evanghelie se împiedică și ei nu pot cinsti pe Maica Domnului. Pe Maica Domnului o cinstește în Sfânta Evanghelie de la Luca, în Noul Testament, Sfântul Arhanghel Gabriel sau Gavril, în numele întregii lumi nevăzute, vine și își spune niște cuvinte extraordinar de laudă, de cinstire, la care Maica Domnului răspunde, ați văzut, cu un pic de rezervă, cu un pic de grijă, de aceea sunt acolo trei scene asemănătoare bunei vestiri, acolo în acatistul bunei vestiri, nu? În care îngerul stă de vorbă cu Maica. Care e al doilea personaj care o cinstește în istoria Pământului pe Maica Domnului? Tot în Sfânta Evanghelie de la Luca este Elisabeta, care o cinstește pe Maica Domnului cu cuvinte deosebite, binecuvântate ești tu între femei și binecuvântate este rodul pântecelui tău. O cinstește într-o stare de grație, de har, de inspirație. Ea este inspirată de Dumnezeu să zică cuvinte model, cuvinte care să ne rămână nouă în față ca un fel de de model, n-am alt cuvânt. Nu? Și al treilea personaj pe care îl găsim nu imediat, dar uite, îl găsim în Sfânta Evanghelie de astăzi, care ce face? O cinstește pe Maica Domnului, oarecum împlinind gestul model al Elisabetei, fără să știe de Elisabeta, este această femeie din mulțime care și-a dat seama, plecând de la experiența ei și plecând mai ales de la cinstirea Mântuitorului Hristos, de cea fiind uimită de Mântuitorul Hristos, de cuvintele pe care le spunea și de prezența lui, s-a gândit la mama lui. Adică l-a cinstit pe Mântuitorul Hristos întrupat, Gândiți-vă, de se bucura și avea o prețuire pentru Mântuitorul Hristos care era întrupat, care era om. Și atunci, pentru această șansă deosebită, ea s-a gândit la mama lui. Și e un lucru foarte firesc, e un lucru foarte, foarte la îndemână și mai apropiată de noi, femeia aceasta, chiar decât Elisabeta. În lucrul acesta pe care îl face ea. Pentru că această femeie întâi îl descopere pe Domnul și de la Domnul se duce la Maica Domnului și rostește aceste cuvinte. Fericit este pântecele care te-a portat și pieptul, poate nici nu o cunoștea pe Maica Domnului ca persoană fizică. Înțelegeți? Dar ea s-a gândit cu mintea la mama Domnului, la Maica Domnului și a rostit aceste cuvinte. Acum dați-vă seama că noi nu avem altă posibilitate sau altă șansă, nu altă posibilitate decât să ne integrăm în acest curent, în această tradiție. E ca un curent care curge, ca o apă, care, ca un fluviu care curge, nu? Și care ar trebui să-ți facă tot mai mare, care începe cu Îngerul Gavril și cu toți care sunt în spatele lui, cu Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul și cu chiar Sfântul Ioan Botezătorul care a trăsăltat în pântece în momentul respectiv, nu? Cu femeia din Sfânta Evanghelie, căreia Domnul i-a spus, da, ai dreptate, așa stau lucrurile. Mântuitorul i-a spus acestei femei, amin. Băgați de seamă ce dialog extraordinar. Că acest amin cu care noi confirmăm un adevăr, subscriind la el, angajându-ne la el. Orice lucru deosebit care se spune, zicem amin. Și cu asta îl aprobăm și subscriem la el. Domnul a zis, așa este. Amin. Așa este, este amin. Deci Domnul a zis amin, l-a zis a femeii, oameni buni. Băgați de seamă ce cinste deosebită și ce a lăsat-o pe ea să zică și i-a confirmat formularea și inspirată și deosebit i-a confirmat-o pe deplin. Domnul l-a zis amin. Adică e adevărat și eu subscriu la ce zici. Adică și eu cinstesc pe mama mea. Și fericită este că m-a purtat în pântece și m-a hrănit la pieptul ei. Deci noi avem, dragii mei, dacă ne gândim bine și vrem un lucru bun, nu ne interesează ce fac alții. Eu vă spun dumneavoastră și vreau să vă cuceresc pe dumneavoastră și să vă conving să vă așezați în continuarea acestui curent, în continuarea acestui cordon, să vă lăsați purtați de acest fluviu în care intră toți cei care o cinstesc pe Maica Domnului. Și nu mai repet cine este în frunte, cine deschide acest curent. Cum putem face treaba aceasta? De pildă cu citind Acatistul Bunei Vestiri, care este creația cea mai veche, cea mai veche. Este creată în perioada cam 450-500 după Mântuitorul Hristos. Este cea mai veche compoziție amplă, deosebită, cu o structură tainică în ea, adresată Maicii Domnului. Deci este ca și când din zisa femeii, fericit este pântecele care te-a purtat și pieptul la care ai subt, Sfântul Episcop Vasile al Seleuciei, că se pare că el, un mare cărturar, un om deosebit și un om de mare credință și de mare evlavie pentru Maica Domnului, a alcătuit acest imn, care în limba română, sigur că nu are perfecțiunea din limba greacă, dar este totuși o șansă de a-l putea avea și de a-l putea citi și de a-l putea adresa Maicii Domnului. Adică de a ne adresa Maicii Domnului, vorbindu-i și cinstindu-o pe Maica Domnului în cuvintele acestui acatist, în cuvintele acestei poezii liturgice, acestei poezii cultice, acestui poem cultic, nu știu cum să-l numesc, pentru că la zisa noastră trebuie să-l imaginăm pe Mântuitorul Hristos zicând amin. Înțelegeți dumneavoastră ce lucru deosebit? Noi când o cinstim pe Maica Domnului facem ce a făcut femeia și Mântuitorul zice amin. Nu știu dacă mai există așa ceva în care Domnul să fie pus în situația să zică amin, când zicem noi ceva. Avem șansa deosebită, nu mai vorbesc după liturghie, că am lungit-o acum, avem șansa deosebită să, fără publicitate, pentru noi, pentru uzul personal și al prietenilor noștri de credință, să putem folosi o carte de rugăciuni în care aceste strofe ale acatistului Bunei Vestiri au alături și icoana în formularea ei cea mai avansată pe care icoana respectivă, icoana strofei respective, a cunoscut-o în istoria picturii iconografice bizantine, cea creată de Grigore Popescu. În comparație și în, cum să spun eu, în înțelepciune și în dibăcie artistică legată de toate celelalte reprezentări care au fost inventate cândva, create cândva de-a lungul timpurilor. Deci, având această ultimă propunere, eu zic cea mai înaltă, deosebită, nimeni care va mai picta de acum acest timp acadist nu va putea să nu țină seamă de această propunere de creație și de credință care e depozitată în ansamblu de 24 de icoane ale imnului acatist din biserica noastră, având și icoanele acestea și textul, vă dați seama în ce comuniune și în ce gest de mare frumusețe sufletească vă puteți așeza față de Maica Domnului citind această rugăciune cât puteți dumneavoastră de des și cât puteți dumneavoastră de intens. Să ne ajute Dumnezeu!